Jobą ištiko didžiulė nelaimė ir Jobas nelaimės akivaizdoje parpuolė ant žemės ir pagarbino Dievą, sakydamas, nuogas gimiau, nuogas ir išeisiu. Dievas davė, Dievas ir atėmė. Paskui išklupus antrai nelaimių bangai, kada jis neteko sveikatos, Jobas vėl liko ištikimas Dievui ir sako, argi priimtume tik tai gerą iš Dievo rankos, o piktą nepriimtume. Ir vėliau Jobą ateina paguosti jo draugai. Ir 7 dienas Jobas ir jo draugai praleidžia tylėdą. Ir tyla yra, kaip sako, gera byla, liaudės posakis. Taip tyloje, kada būna žmonės drauge, tai irgi gera pagodos išraiška. Mes apie tai kalbėjom praeitas pamokėlės metu, nes tyloje būnant kartu, vien jaučiamas artimo žmogaus buvimas, galbūt jo akių žvilgsnis, gal apkabinimas, ar rankos paspaudimas, tai yra irgi kartais netvirtingesnis palaikymas, negu ištarti žodžiai. Bet dabar jūs matote, ta tyla, kuri truko ilgą laiką, yra nutraukiama. Ir Jobas nutraukė tylą ir atveria savo lūpas, savo burną. Ir matote, iš jo lūpų šiuo atveju ima sklysti dėjonės, aimanos, kaip jis pats išreiškia, arba aš dar pasakyčiau, tiksliau skundas. Jobas, kaip kenčiantis žmogus, skundžiasi Dievo ir žmonių akivaizdoje. Ir šiandien mes pakalbėsime apie kenčiančio žmogaus dejonės, aimanas ir skundą. Nes kada žmogus yra paliestas kančios ir ypatingai kančios, kuri stipriai supurto jį, jis pradeda dejuoti, aimanuoti ir skūstis. Ir Jobo knyga bendrai paėmus. Jūs matote, pirmi du skyriai tarsi įvadas buvo į šią knygą. Ir paskutinis skyrius 42 yra kaip pabaiga, kaip išvada, kaip rezume. Tačiau nuo trečio skyriaus iki 41 vyksta tiesiog drama. Jobo knygos žanras yra būtent drama. Ir dramoje kas yra svarbu? Dramoje kas vyksta veiksmas, vyksta kova ir vyksta dažnai dialogai, pokalbiai. Ir va čia šitoje knygoje yra daug pokalbių. Pokalbis, net ir pirmose skyriuose mes matome, vyksta dialogas, pokalbis tarp Dievo ir Šėtono. Susidūrimas tarp jų, tokia kova, dvasiniam lygmenį. Paskui toliau nuo trečio skyriaus mes matom pokalbiai ir pirmą savo širdį išlėja Jobas, paskui įsijungia jo draugai tuos pokalbius ir paskui vėl pabaigoje Dievas prabyla į Jobą ir jo draugus. Tai dramų žanras pažymė tai, kad yra dialogai, pokalbiai, kurie iš tikrųjų atspindi vidinę kovą vykstančią žmogaus viduje. Ir va čia šita knyga nuostabi tuom, kad jinai atskleidžia ne tik tai faktą, kad Jobas kentėjo ir konkrečius skaičius, kiek jis prarado turto ar ten sveikatos, bet šita knyga atskleidžia Jobo vidinės kovas. Tai, ką jisai išgyveno savo viduje ir va tai, ką jisai čia išlėjo skundo pavidalu, trečiajame skyriuje irgi atspindi tą kovą ir tą skausmą, kuris buvo žmogaus širdyje, kuris galbūt neprabilus nebūtų atskleistas ir pažįstamas. Bet dabar netgi toks žmogus kaip Jobas, kurie Biblija įvardina, kad jis buvo teisus ir Dievo laimingas vyras, net nepabijoto žodžio tobulas, taip, jūs matote širdyje užklupus kančiai, kokios kovos, kokie vidiniai draskimai vyksta to žmogaus viduje. Ir va šitame skyriuje, kurį mes perskaitėm, jį galėtume tiesiog suskirstyti tokias tris dalis. Kad Jobas pirmiausiai, jo trys tokie norai, kad iš viso nebūtų gimęs. Trečdalis šios skyriaus paskui kalba toliau, kad geriau būtų tik gimęs, jeigu jau gimė, kad geriau iš karto mirtų, išėjęs iš iščių, arba paskutinės eilutės jis kalba tiesiog jo noras, jis nenori gyventi, jis nori pasitraukti iš šio gyvenimo. Bet supraskite teisingai, Jobas čia nekalba apie savižudybę ar kažką panašaus, bet tiesiog jisai išsekintas tos kančios, jisai norėtų, kad Dievas jo gyvenimą pasimtų. Taip, ir čia iš tikrųjų turbūt nėra svetimas ar nepažįstamas toksai noras, taip, kada visiems būna sunku, ypač mes kaip krikščionis kartais pagalvojam, gal tėvė jau geriau pas tave būtų išeiti, ten būtų ramiau ir visa kita. Tai va, Jobas kažką panašaus patiria. Bet mes šiandien pažvelgsime į jo skundą, bendrai kenčiančio žmogaus tas dėjonės ir skundą. Ir kodėl jie kyla, tokio pobūdžio skundas, taip. Ir pirmiausiai skundas yra kenčiančio žmogaus, įvardinčiau, pagalbo šauksmas. Kenčiančio žmogaus pagalbo šauksmas. Jam sunku, jis kenčia. Ir jis tylėjo 7 dienas, sukandęs dantis, nepratarė nei žodžio, bet dabar jau ta kančia viršyje jo jėgas. Ir jisai galų gale atveria savo širdį, savo lūpas, iš kurio prasiveržia skundas. Bet tas skundas yra ne kas kita, kaip kenčiančio, prispausto, vargšo žmogaus pagalbo šauksmas. Jisai jau neištveria savyje, jam reikia kažkur įsilieti, jam reikia pagalbos. Ir pagalbo šauksmas, kodėl? Nes tas žmogus, kenčiantis žmogus, jis jaučiasi, na, apiplėštas, taip. Jis turėjo, Jobas turėjo, taip, jis turėjo šeimą, jis turėjo turtus, jis turėjo gerovę, taip, jis turėjo sveikatą, jis džiaugiasi, jis dėkojo Dievui už tai, ką jis turėjo, bet dabar jis viso to neteko. Jis yra skaudžiai apiplėštas. Jis supranta, jis anksčiau tą pasakė ir Biblija sako, jis nenusidėjo savo lūpomis, taip, jis pripažino, kad Dievas turi teisę, taip, Dievas viskas jam priklauso, Dievas davė, Dievas ir paėmė, bet tas netekties skausmas, jisai niekur nedings. Jis vis tiek yra. Vis tiek tai buvo atplėšta, tie 10 vaikų, kurie atplėšti buvo nuo jo širdies ir tai paliko žaizdas, kurios to žaizdos dar neužgyja, jūs matot, jos puliuoja, jos, kaip sakant, išsiveržė tos emocinės žaizdos iš jo širdies gelmių. Jobas jaučiasi apiplėštas. Ir todėl jisai svarsto, va šitą akimirką, jisai skundžiasi ir sako, kad geriau galbūt aš iš viso nebūčiau gimęs. Geriau aš nebūčiau turėjęs tai, ką turėjau, negu kad dabar turėjau, džiaugiausi ir staiga buvau apiplėštas, viso to netekau. Ir aišku, mums suprantama jo būklė, ir aš manau, kiekvienas žmogus patyręs netekti jaučia skausmą, nes tai buvo atplėšta nuo jo širdies, nuo jo gyvenimo ir to žaizdos, žinot, kaip atplėši su mėsom, tai viskas lieka. Taip, ir reikia laiko, kad to žaizdos užgytų. Ir vat skundas yra būtent, tarsi tų žaizdų, pasakyčiau, medicinė prasme, tai tarsi išvalymas. Leidžia tai, kas prisikaupia širdyje, išsiveršti į paviršių. Su visokiom priemaišom. Taip, ir va čia apiplėšto žmogaus netektis, reiškia, išsilieja skundę. Žmogus, skūsdamasis, šaukiasi pagalbos. Bet dar yra įdomi išvalga tame, kad tai ne tik apiplėšto žmogaus pagalbos šauksmas, dėl jo netekties, dėl to, ką jis prarado, bet ir, sakyčiau, apriboto žmogaus pagalbos šauksmas. Jis ne tik suvokė, kad buvo apiplėštas, neteko tai, ką turėjo, bet jis suvokė ir savo ribotumą, savo žmogišką silpnumą, kad iš esmės jis negali nieko pakeisti. Ir va čia, kada žmogus prieina savo ribą, tam tikrą ribą, kada aš susiduriu su kažkokia negalę, su kažkokia kančia, su netektim. Ir žinot, pirmą reakciją žmogus bando kažką tai pakeisti. Bet čia Jobas susidurė su tokia situacija, kad jisai, taip jis jaučiasi apiplėštas, jam skauda, bet svarbiausiai, kad jis negali nieko pakeisti. Jis greičiausiai norėtų pakeisti, bet jis negali. Supranta, kad tai ne jo rankose, ne jo valdžioje. Ir va žmogus, kada prižengia va tokią rybą, liepto galą, bedugnės kraštą arba aklavietėje, tada žmogus Iš žmogaus širdies ima kilti va, tas skundas, tas pagalbos šauksmas, nes skundas yra kaip pagalbos šauksmas. Žinot, jeigu jūs kažkur tai plaukėte per vandenis, per audrą, jūs taiga, jūsų jėgos įsekot, jūs pasakėt rybą, jūs viskas, daugiau nebeturit jėgų. Kas jums belieka? Vienintelis dalykas šauktis, šauktis pagalbos. Jo, kada žmogus skundžiasi, kančios prispaustas, tai yra ne kas kita, mes turim suvokti, tai yra jo pagalbos šauksmas, nes jis buvo apiplėštas ir jis mato savo nepajėgumą, kad jis negali nieko pakeisti. Jis priejo tą virvės galą, tą liepto galą, kurio jo jėgos visiškai išsekusios. Taigi skundas yra būtent va, silpno žmogaus šauksmas, kuris jau neturi jėgų. Ir štai Jobo, žiūrėkite, ankstesnis kontekstas šios knygos, sako, į 7 dienas Jobas po to, kaip ištiko kančia, reiškia netektis, negalia, 7 dienas jis tylėjo, jisai kentė sukandęs dantis. Bet dabar jis daugiau jau negali tylėti. Suprantat, jis prieina tą ribą, kada kančia ir skausmas yra didesnė už jo jėgas. Ir štaiga va, tas, toje riboje jisai praveria savo burną ir išlėjęs skundą tai, kas buvo susikaupę jo širdyje. Kodėl sakau, tai skundas, tai nėra vien tik tai dejonės, nes kai žmogus dejoja, tai žinot, sako, oi, oi, skauda. O čia yra skundas, nes čia yra išlieti žodžiai konkretus, tam tikros mintis, apmąstymą. Tai pirmas dalykas, ką mes suvokėme apie kenčiančio žmogaus skundą, kad tai yra jo pagalbos šauksmas, apiplėšto žmogaus, apriboto žmogaus, silpno žmogaus pagalbos šauksmas. Ir va čia akimirka žmogus suvokė savo silpnumą, savo, kad jis yra viso labo tik tas mažas sraigtelis, ta dulkelė, kuri negali nieko pakeisti. Ir kančios akivaizdoje, kada užklumpa netektis kažkokios negalios, tai žmogus tada labai aiškiai suvokia savo silpnumą. Nežiūrėkite, kol žmogus neužgriūva, dažnai būna, kol žmogus neužgriūva kažkokie sunkumai, tol jisai įsivaizduoja labai galingas, taip, kad viskas aplink jį sukasi, kad jis čia viską gali ir kartais net smerkia kitus, kurie neva palūšta, kurie negali kažko pakeisti. Bet kada jo paties pečius užklumpa nepakeliama našta, tada jis pamato savo silpnumą, kad jis yra maža dulkelė. Ir todėl tas vat, skundas ir taip ir išsilėja, taip, kaip jis išlėja savo netektis, kodėl dabar, kad jam skauda, kad jis viso to neteko, kad nieko negali pakeisti. Ir aš ją prisiminiau, beskaitydamas šios žodžius, prisiminiau panašios mintis dar vieno Biblijos veikėjo lūpose nuskambėjo. Atsimenat, pranašas Elijas buvo toksai galingas Dievo vyras, nors iš tikrųjų Biblija sako, jisai paprastas žmogus, kaip ir mes su jumis, tiesiog Dievas galingas buvo, bet tą noriu pabrėžti, kad jis buvo galingai naudojamas Dievo darbuose, per jį veikia Dievo jėgos. Tačiau atsiminkite, jisai 3,5 metų buvo badas, taip sausra krašte, ir aišku visus palietė, ir jisai neišvengė, aišku Dievas jie aprūpino, bet vis dėlto tai buvo tam tikras sunkumas, tam tikras išbandymas. Paskui po pergalės ant Karmelio kalno, ant jo baisiausiai įsiuto Jezabelė, taip karaliaus žmona, kuri pradėjo persekioti, siuntė savo pasiuntinius, grasino ją. Žodžiu, Elijas buvo išvargintas, ką aš noriu pasakyti, jis susidūrė su didžiuliais irgi sunkumais. Jis buvo išvargintas ir bado, ir nepritekliaus, ir dvasinės kovos, kuri vyko, ir taip pat va, tų grasinimų visokių persekiojimų. Ir pirmoji karalių knygoje, 19 skyriuje, Elijas, žiūrėkite, palūžta, irgi matosi jo palūžimo požymis. Ir kaip jisai pasireiškia, aš va, tuoj paskaitysiu jums. Pirma karalių knyga, reiškia 19 skyrius. Tai pamatęs, jis pakilo ir išėjo, kad išgelbėtų savo gyvybę. Atėjęs į Judo Beršebą ir palikęs ten savo tarną, pats ėjo į dykumą visą dieną, atėjęs jis atsisėdo po vienu kadagiu ir meldė savo mirties. Viešpatie, gana, pasiimk mano gyvenimą, aš nesu geresnis už tavo tėvus, už savo tėvus. Matot, Elijas, Dievo vyras, pasiekęs tiek pergalių, o tik 18 skyrius kalbėjo apie jo pergalę ant Karmelio kalno, dabar jisai palūžęs, įsekęs, sako, meldžia savo mirties, viešpatie užtenka man, aš jau nenoriu gyventi. Ir pasakė šio žodžiu, sako, atsigulė ir užmygo, tai parodo, kiek jis buvo, reiškia, išsekęs. Tai va, irgi skundas, reiškia, iš Elijo širdies prasiveržė, dėl ko? Dėl to, kad jis irgi buvo apiplėštas tam tikrą prasme ir kita vertus jis mato savo silpnumą, savo bejėgiškumą. Ir vat kančios sunkumo akivaizdoje tai pasimato labai ryškiai, žmogus suvokia savo silpnumą ir trapumą. Ir iš tikrųjų tai yra gerai. Gal tuo metu tai yra sunku, bet iš tikrųjų tai yra geras dalykas, kad žmogus suvokia savo silpnumą ir savo trapumą. Ir vat skundė, jūs matote, skundė, Jobo skundė, tas labai aiškiai atsispindi tos eilutėse, kur skaitėm, atsispindi, kad jis yra silpnas. Ir vėliau jisai konkrečiai šeštam skyriui, 12 eilutėje Jobas pasako labai tiesiai. Sako, ar mano jėga yra akmens jėga, ar mano kūnas iš vario, man jie nėra pagalbos ir išmintis pasitraukė nuo manęs. Štai Jobas apibūdina savo būklę. Jisai retorinį klausimą užduoda, ar mano jėga yra akmens jėga? Ne, jisai nėra tvirtas kaip akmuo. Ar mano kūnas iš vario? Ne, mano kūnas, matot, yra gležnas, silpnas. Ir sako, išmintis ir jėgos reiškia pasitraukia nuo manęs. Dabar antras dalykas apie skundą. Taigi pirmas įsiaiškinom, skundas yra kenčiančio žmogaus pagalbos šauksmas. Dėl to, kad jis mato savo silpnumą, dėl to, kad jis jaučiasi apiplėštas, netekęs ir jam skauda. Antras dalykas, skundas yra taip pat ir kančios prasmingumo ieškojimas. Nes Jobo šitoje kalboje, kur mes perskaitėm, matosi ne tik tai, kad išlietas jos skausmas, bet taip pat, ne tik išlietas jo silpnumas, bet taip pat ir jisai matosi ieško, jisai užduoda klausimų, matosi ieškojimas. Ir šiame skyriuje Jobas užduoda klausimą, kodėl, net 5 kartus skamba šitas klausimas, kodėl. Visoje knygoje Jobas net 15 kartų užduoda šį klausimą. Kodėl? Ir skundas, kada žmogus skundžiasi, tai iš esmės ir yra klausimas. Žmogus klausia taip. Ir ypatingai kančioje žmogus skundžiasi tada, kada nesuvokia savo kančios prasmės. Aš čia truputį norėčiau pasakyti kitokią galimybę. Pavyzdžiui, kada žmogus kenčia ir suvokia savo kančios prasmę, tuomet jis nesiskundžia. Bet kada žmogus kenčia ir nesuvokia savo kančios prasmės, tada jisai ima skūstis. Vat pateiksiu kaip pavyzdį situaciją. Pavyzdžiui, daugybė Biblijoje prašoma žmonių, kurie kentėjo įvairių sunkumus. Taip. Ir bendrai, vat Naujo Testamento, sakykim, tikintieji apaštalai, beveik visi apaštalai buvo persekiojami ir žodžiu, ir mirė ne savo mirtimi, buvo nužudyti. Daugelis krikščionių, ypač pirmosios amžiuose, kada buvo persekiojami, irgi eidavo į stadionus, ten buvo deginami ant laužų, kalami prie kryžiaus, draskomi liūtų, bet daugelis jų eidavo ne su skundu. Jie eidavo net su džiaugsmu, su giesmėm. Kas aišku kėlė susižavėjimą aplinkinių žmonėse, arba nuostabą bent jau, jeigu nesusižavėjimą. Bet tai parodo, kad žmogus, kada kenčia, suvokdamas, dėl ko jis kenčia, tuomet jis nesiskundžia. Tuomet jis tą skundą priema, jisai net galbūt ir džiaugiasi, kai Jokūbas savo laiškai rašo, taip, didžiausių džiaugsmų laikykite, kai papuolate į visokius išmėginimus. Ir toliau paaiškina, kodėl, sako, žinodami. Reikia atsiversti. Mintinai nemokau. Mano broliai, laikykite didžiausių džiaugsmų, kai patenkate į visokius išbandymus, žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę, o ištvermėte subręsta iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. Matot, sako, laikykite didžiausių džiaugsmų, kai patenkate į visokius sunkumus išbandymus, kai kenčiate, trumpai tariant. Bet ir žinokite, kodėl tai vyksta, kodėl jūs kenčiate. Ir ten paaiškinta, kad tai ūdo ištvermę, kad tai galų gale brandina mus kaip asmenybė, kaip krikščionį. Ir kada žmogus suvokia, kodėl jisai kenčia, dėl ko kenčia, tuomet jisai ir kitaip reaguoja. Bet šiuo atveju, Jobo atveju, matote, jisai kenčia, kančia jo didžiulė, bet jis nesupranta kodėl. Jis nesupranta šiuo atveju kančios prasmės. Ir todėl ieško tos prasmės kančioje. Taip. Kokia prasmė, jam kyla šitie klausimai, kokia prasmė buvo gimti, kokia prasmė gyventi, kokia prasmė kentėti. Ir iš tikrųjų aš esu Jobu visiškai sutinku, taip, kada užpuola kažkokios negalios sunkumai, ir jeigu tu nesupranti, kodėl, tai žymiai apsunkina tavo dalią. Ir iš kitos pusės atvirkščiai, jeigu tu eini per kažkokius sunkumus, bet tu supranti, kodėl tai vyksta, tu žymiai lengviau pakeli tą naštą. Aš vat nekartą cituoju tokio garsaus žydų psichologo patirtį, jo išgyventas tiesas, Viktoras Franklinas, taip yra toksai Franklis, Viktoras taip antro pasaulinio karo metais buvęs Aušvico stovykloje, pats ten išgyvenęs tą visą mirties stovyklą, ir jisai štai jo kokia, reiškia, išvada, ką jis pastebėjo iš patirties jau, matydamas praktiškai toje mirties stovykloje, kur ten kančios buvo, na, tiesiog nesuvokiamos. Taip. Jis sako, žmogus gali ištverti viską, jeigu jis supranta, kodėl. Ir jis matė, kad kaliniai, kurie suprasdavo, kurie išveldavo kažkokią tai toje kančioje prasme, jie ištverdavo. Ir atvirkščiai, tie, kurie kentėdavo nesuprasdami kodėl, jie labai greit pasiduodavo. Ir va čia į savo knygoje net pristato keletą prasmių, būtent prasmių kančioje. Kaip galima atrasti prasmę kančioje? O Jobas kaip tik ieško tos kančios prasmės, jis nesupranta tos kančios prasmingumo. Dėl ko jisai kenčia? Už tai tą klausimą užduoda, kodėl ir kodėl ir kodėl. Ir tas vatskundas yra būtent klausimas, ieškojimas. Nes klausimas yra ieškojimas, ieškom atsakymą. Taip. Ieškom tos prasmės. Taip pat Franklis išvelgia tokius, pacituosiu kelis kančios prasme kančioje. Ir va pirmas įvardina, prasme gyventi, jeigu yra prasme gyventi, todėl yra prasme ir kentėti. Na, jeigu mes pastatom taip klausimą, kad kančia yra gyvenimo dalis, teisingai sutinkam. Kančia irgi tas pats gyvenimas, taip tamsioji to gyvenimo dalis, sunkioji gyvenimo dalis, bet tai yra tas pats gyvenimas. Tai jeigu yra prasmė gyventi, reiškia, yra prasmė ir kentėti. Teisingai. Perskaičiau va tokią mintį. Labai taikliai pasakyta, labai paprastai. Naktis yra tik paros dalis. Naktį būna tamsu, bet tai yra tik dalis visos paros. Ateis galų gale diena. Ir naktis ir diena yra tos pačios paros dalis. Taip ir čia, ir skausmas, ir kančia, ir džiaugsmas yra to paties gyvenimo dalis. Ir jeigu yra prasmė gyventi, reiškia yra prasmė ir kentėti. Antras dalykas. Prasmė kančioje yra tuomet, kai tu suvoki, kad tu kenti galbūt kaip auka. Auka už kitą žmogų, arba už savo artimą, arba už kažką tai. Ir iš tiesų, vat aš paminėjau šiandien krikščionis, taip, kurie patyrė didžiausias kančias, kaip sakiau, deginami ant ložų, kalami prie kryžiaus, draskomi liūtų, bet jie nesiskundė kančioje, nes suvokė jos prasme, jie suprato, kad jie yra aukojami vardan kilnaus tikslo. Vardant Kristaus Evangelijos, vardant kitų žmonių sielų išgelbėjimo, jie suvokė, kad jų auka nėra beprasmė, kad tame yra prasmė. Todėl jie nesiskundė. Ir trečias dalykas, kančia kaip gyvenimo uždavinys, kad kančioje, kada mes užduodam daug klausimų, kodėl, bet galbūt kaip tiek yra klausimas užduodamas mums. Ir aš atvirai čia prisimenu vieno brolio, kuris buvo atvykęs iš Rygos prieš keletą metų. Jo vardas, pavardė Larijono, pas vardą dabar neatsimenu, užstrigo, bet su visa šeima čia buvo atvykę pas mus. Ir jisai perteikė savo liūdėjimą, kaip neteko viso savo verslo, kaip viskas užlugo. Jo, žinai, jo verslo imperijoje čia tais krizės metais ir, žodžiu, kaip jisai tai išgyveno labai skaudžiai ir sako visą laiką, net sako balsų reikėjo ir sakiau, tėve, už ką? Ir sako, mane tas klausimas žudė, sako, aš tiesiog savaitę ar kiek ten laiko prabuvau nevalgęs visiškai, nesuvokiau, kad tai ne tik turtas, bet tai visa šeimos ateitis, neteko ir savo namo, nu visko absoliučiai, kaip sakyt. Ir paskui, sako, man padėjo viena sesuo tokia, pagyvenusio amžiaus, sako, atėjo. Plius ten ir draugai nuo jo nusigrėžė ir taip toliau, bet ta sesuo atėjo pas jį, ten reiškia, nemelsdavos už jį ir sako, tu neklaus už ką, tu klaus dėl ko. Ir sako, man čia buvo tokia va, šviesa tunelio gale tas klausimas. Sako, jeigu mes klausim už ką, tai mes visi turim už ką, nes visi žmonės nėra tobuli, visi nusidėjėliai yra. Tai jeigu mes ieškosim už ką, tai yra už ką. Jeigu taip jau Dievas norėtų, tai galėtų mus įsušę tarkuoti už kažką tai, nes mes visi kažką tai padarės. Bet ne tame esmė, juk mes gyvename Dievo malonį. Ir sako, tu klaus, dėl ko? Reiškia, kad toje kančioje išvelgti prasme, kažkokią užduotį, gal Dievas iš tavęs tikisi kažko tai. Ir vat Jobo atveju, aišku, nuo Jobo akių tai buvo paslėpta, jis nematė to vaizdo danguje, kuris buvo aprašytas pirmosios dviejose skyriuose. Bet iš tikrųjų taip ir buvo. Dievas tikėjosi iš Jobo ko? Ištikimybės, net ir va šitais netekties laikotarpiais. Nes šitonas provokavo taip Dievą. Taigi, skundas yra, kenčiančio žmogaus skundas yra būtent kančios prasmingumo paieškos. Žmogus ieško, jo bas klausia, kodėl gimiau, kodėl nemiriau tik gimęs, kodėl dabar turiu gyventi, kentėti, pasitė klausimai, kodėl. Jis ieško prasmės. Ir kada žmogus kančioje atranda prasmę, tada jis nustoja skūstis. Tad virkščiai galbūt netgi ateina ir džiaugsmas, kai tu suvoki, kodėl tai vyksta. Bet Jobas, va čia atveju, kodėl jisai skundžiasi? Todėl, kad pirmas dalykas, kančia jam tapo per didelę jau viršėjo jėgas, jis daugiau nebepakelia. Sako, ar aš akmuo, ar mano kūnas svaris, taip jis jau daugiau neištveria. Ir antras dalykas, reiškia, jisai nesupranta, kodėl. Jis nesupranta nei kančios priežasties, nei kančios prasmės šiuo atveju. Todėl jisai ieško tų atsakymų. Ir iš tikrųjų tai irgi yra gerai. Taip, mes sakėm, gerai, kada žmogus suvokia savo silpnumą, kada jis prieina tą liepto galą. Tai skausminga, tai sunku, tačiau tai yra gerai. Nes iš tikrųjų mes tokie visi esame, mes esam silpni. Galbūt kartais mes susikūrėm įvaizdį, kad esam, kažin kokie stiprus, bet iš tikrųjų kiekvienas žmogus, bet net ir Jobas toksai atrodo iš aprašymo pradžios pirmosios skyriuose, reiškia, gan stiprus žmogus, bet iš tikrųjų irgi yra silpnus. Tai. Ir antras dalykas, visiems mums labai naudingas klausimas, kodėl, taip, kad mes suprastume ir kančios prasme, ir iš esmės gyvenimo prasme. Nesutikime daugelį žmonių, ir aš toks buvau, taip daugelį metų gyvenau beprasmiškai. Net per daug nesusimastydamas apie tą prasmę, ne per daug jos ieškodamas. Ir dažniausiai ne kas kita, bet būtent vat, sunkumai, kažkokie nepritekliai, nelaimės ir taip toliau, jie paskatina tos prasmės ieškoti. Pirmiausiai apnuogina mūsų tikrai žmogų, pasimato kad netokie jau stiprus esam, kaip galvojom, prieinam savo ribas. Ir antras dalykas, tuomet susimastom, kodėl. Kodėl viskas vyksta vienaip, o ne kitaip. Dažnai žmogus klausia, kodėl man, taip. Tokia akimirka. Ir suprantam, tai yra skundas. Bet dabar svarbiausias momentas, trečias dalykas, apie skundą, kenčiančio žmogaus skundą. Taip, skundas yra kenčiančio žmogaus pagalbos šauksmas, sakė. Skundas yra kančios prasmingumo ieškojimas, reiškia uždavinėjami klausimai. Bet dabar įdomi mintis. Kam Jobas skundžiasi? Kieno pagalbos jisai šaukėsi? Kam jisai užduoda klausimus? Ir va čia, jeigu atidžiai mes žiūrėtume šiame skyriuje bendrai likusioje knygoje, tai būtent pagalbos šauksmas nukreiptas į Dievą. Ne į kitus žmonės, bet būtent į Dievą. Lygiai taip pat klausimai užduodami irgi Dievui. Jisai vėliau labai aiškiai pasako, vat pavyzdžiui, 23 skyriuje, antra eilutė, pirma ir tolimesnės eilutės. Jobas atsakydamas tarė, mano skundas dar ir šiandien kartus, mano kentėjimai didesni už mano vaitojimą. O kad žinočiau, kur jį rasti ir galėčiau ateiti prie jo sosto, jam pateikčiau savo bylą ir savo burną pripildyčiau įrodymų. Tada išgirščiau, ką jis man atsakytų ir suprasčiau, ką man kalbėtų. Matot, Jobas sako, mano skundas nukreiptas šiuo atveju būtent ne kažkur kitur, bet į Dievą. Ir va čia mes galime žvelgti dar vieną tokią svarbią mintį, kad skundas yra tam tikra maldos forma. Kadangi jinai nukreipta, žmogaus širdis tuomet nukreipta ne į kitus žmonės, ne į save, bet būtent į Dievą. Ir tas pats žodis skundas jau mums kažką pasako, taip, tas skundas yra va, gilus žmogiškos būties balsas. Tiesiog kenčiančio, atnykstančio žmogaus pagalbos šauksmas. Bet jis, Jobas, skundžiasi ne savo, taip. Ir net ne kitiems, netgi ne savo draugams. Bet Jobas skundžiasi Dievui. O čia yra skundo esmė. Kad kenčiančio žmogaus skundas, taip, ir bendrai apie skundą pagalvojęs. Na, jeigu tai būtiniai formai mes naudojam kartais skundus, rašom skundų knygą visokią. Ten taip toliau. Tai skundas visuomet nukreiptas ne į save, teisingai. Ne save juk skundžiu, taip, teisingai. Ir ne savo skundžiuose. Tai skundas nukreiptas nuo savęs. Jeigu klausimai, kai kurie klausimai, pavyzdžiui, mes galim užduoti ir savo klausimus. Yra toks loginis mąstymas. Taip, kada tu pats, Gediminai, reiškia, ką čia tu šiandien darysi toks. Tarsi tu pokalbis su savim vyksta, klausimas pats savo. Vat loginis mąstymas pasižymė tokiais klausimais, kada mes įsikeliam klausimus, savo patys keliam klausimus ir patys juos atsako. Tai gali būti. Aišku, galime ir kitiem užduoti, be abejo. Bet skundas šiuo atveju, jis nėra klausimas savo. Tai. Jis klausimas kažkam kitam. Ir kitas dalykas, skundo pobūdis yra, kad skundas yra nukreiptas į tą, kuris turi aukštesnę valdžią, teisingai. Jeigu jūs norite apskūsti darbuotoją, jums reikia skūsti direktorių. Taip, aukštesniam valdžioje. Taip ir čia, šitas skundas, Jobo skundas, štai kodėl, aiškiai matos, jis nukreiptas į Dievą, ne į kitus žmonės. Dėl kad kiti žmonės yra lygiai tokioje pačioje būklėje kaip ir Jobas. Jie irgi tik žmonės ir visi mes esam tik žmonės. Ir Jobas sako, aš irgi galėčiau kalbėti kaip jūs, vat, savo draugams, būdamas jūsų vietoje. Todėl Jobas skundžiasi, ir va čia įdomus momentas yra, Jobas skundą išsako draugų akivaizdoje, bet skundžiasi jisai ne draugams. Suprantat? Skundžiasi jisai Dievui. Ir va čia, kada mes ypač va, einam prie, reiškia, žmogaus, kenčiančio žmogaus, mes praeitą kartą kalbėjom apie paguodą, va šitą mintį labai svarbu suprasti. Kad kenčiantis žmogus, priejas tam tikrą ribą, jisai ima skūstis. Tas skundas, kaip sakėm, kas yra? Pagalbos šauksmas. Prasmės ieškojimas. Bet jis nenukreiptas į mus, į tuos godėjus. Jis nukreiptas į Dievą. Nes jeigu mes to nesuprasim, mes pulsim atsakinėti jam į tos klausimus. Mes pulsim, reiškia, galbūt mokyti, įtaisyti, bet jis ne mums adresuotas. Jis tik mūsų akivaizdo išsakytas yra, taip, išlietas. Bet jis ne mums adresuotas. Skundas, matot, šiuo atveju, Jobo skundas nukreiptas Dievui. Ne jo draugus. Ir draugai va to kaip tik nesuprato. Jie jautė pareigą kažką tai atsakyti, kažkaip tai, padrasinti Jobą, kaip jie įsivaizdavo, kaip jiem atrodė. Ir gavosi, kad va to nesuvaldomi, jie dar labiau situaciją tik apsunkina. Ir kitas momentas, kurį dar reikia suprasti, kad taip giliausiai prasme žmogus skundžiasi Dievui, reiškia, garsiai išsako jį, galbūt kitiem girdint, bet tai yra skundas Dievui ir savo išorinę išraišką, vat kada mes skaitom šitą skyrių, tai savo išorinę išraišką jisai panašus netgi į tam tikrą, sakyčiau, piktžodžiavimą, teisingai. Žiūrėkite, Jobas prakeikė savo gimimo dieną. Taip jis toliau sako, kam aš čia gimiau. Ir tai vat dabar ir trokšta mirties, netgi sako, vat laukiantieji mirties, jos nesulaukia, ieško labiau negu paslėptų turtų, kodėl duota šviesa žmogui. Tokie skamba tarsi, tas vat skundas skamba tarsi išoriškai, tai paviršutiniškai pažvelgus, skamba tarsi netgi piktžodžiavimas savotiškas. Ir draugai būtent taip ir suprato, Jobo draugai taip ir suprato, ir jie tuoj polė taisyti Jobo, ką tu darai, kodėl tu piktžodžiavai Dievui. Bet iš tikrųjų tai nebuvo piktžodžiavimas. Visa knyga mums tai atskleidžia ir paskutinis skyrius. Taip gal buvo ne visos mintys teisingai išsakytos ar suprastos, bet Jobas visą ką daro, visą ką jis čia, kaip jis čia elgiasi, Jobas tik nori pasakyti, kad jis nepaprastai kenčia, ir kad jis nesupranta tos kančios prasmės. Vat viskas, ką jis nori pasakyti. Ir tiesiog tą savo skausmą jis jau nepajėgė laikyti savyje ir jisai išlėja skundo formoje, kuris skamba kaip pagalbo šauksmas, piplėšto silpno žmogaus, kuriame atsispindi prasmės ieškojimas, klausimai kodėl. Bet svarbiausiai, kad tai nukreipta kaip tam tikra maldos forma, būtent į Dievą. Tai yra šauksmas ir klausimai Dievui. Ir todėl kančioje, kada žmogus susiduria su savo silpnumu, ribomis tam tikromis prieina tą liepto galą. Taip jam sunku, jam skauda, bet tai yra geras ženklas, nes žmogus tuomet supranta, kad jis yra silpnas, ribotas, kad jam reikia kažko, netgi ne kito žmogaus šiuo atveju, o kad kitas žmogus tokioj labai panašioj būklėje, jam reikia kažko aukštesnio, kažko galingesnio. Ir jo pasupranta, kad joks draugas, joks kitas žmogus negali atsakyti jo klausimus, kurie jam kyla. Žiūrėkit, tie klausimai ir kodėl aš gimiau, kodėl žmonės kenčia, kodėl vieni miršta kūdikiais, kiti gyvena. Į kurį iš tų klausimų nors vienas iš mūsų galima atsakyti? Mes nežinom. Mes žinom tik tiek, kad skleista Dievo žodė, kas atskleista, kas apreikšta tai mums, tai kiek parašyta mes galim žinoti, bet iš tikrųjų kiekvieną atskirą atvejį mes nežinom. Todėl ir Jobas tai supranta, kad ne jis, bet ir jo draugai nežino to atsakymų. Todėl jo paieškos, jo klausimai užduodami Dievą. Ir tai virsta, va, tas skundas, tas iš nevilties šauksmas, pagalbo šauksmas pavirsta, matot, visai karšta maldos forma. Taip. Ir iš tikrųjų panašus skundai, jeigu jūs atkreiptume dėmesį, gal kitokie išreiškimai, bet irgi panašių skundų mes galim aptikti ir psalmių knygoje. Kada Dovydas irgi, vyras pagal Dievo širdį, kada jis irgi, nesuprasdamas dėl ko ir kas vyksta ir kaip bus toliau, jis irgi išlėja savo ir savo širdį, irgi skundžiasi Dievui taip ir kartais tas skundas skamba taip ir net keistai kai kurios mintis, bet Dievas leidžia žmogui įsilieti, išlieti savo skausmą, savo širdį ir paskui atėjus metų Dievas, žinoma, atsako į šitos klausimus ir atsako labai įdomiai, mes dar patyrinėsim, bet Jobo skundas buvo išgirstas, ką aš noriu pasakyti, kad Jobo skundas buvo išgirstas. Taigi štai, aišku, gal mes nesutinkam žmogaus, kuris išgyventų tokią gilę tragediją kaip Jobas, tačiau vis tiek, sako, savo skausmas yra didžiausias, atrodo taip. Tai kada matom kenčiantį žmogų, kuris skundžiasi, supraskim, kas tas skundas yra, kodėl jisai kyla ir kad jisai net ne mums adresuotas. Kad žmogus skundžiasi tiesiog ieškodamas prasmės, atsakymų ir tas skundas yra tam tikra maldos forma nukreipta į Dievą. Taigi, matot, Jobas nutraukė tylą ir ta tyla buvo užpildyta Jobo skundu. Na ir užbaigsiu liaudės tokia posakiu. Sako, kam sopa, tas ir dejuoja. Na, jeigu pasakys paprasčiau, kam skauda, tas ir skundžiasi. Tai vat Jobui skauda ir jisai skundžiasi Dievui. Jeigu mums irgi tenka eiti per išbandymus ar sunkumus, irgi mums skauda, skūskime Dievą. Šlėkėjame savo širdies. Ir atėjus metui, Dievas tikrai mus paguos.